Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Coran saluton, carei gauscultantoi, la 7 de decembro 2010 en la 82 Esperanto elsendo de la Pola Retradio en Esperanto. Hodiaŭ Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Milada Szwedo proponas kulturkronikan informon, kiu rilatas al la unua objekto Pola sur la monda listo de UNESCO de la cultura heredajo de la homaro. La Esperanto komunuma temo koncernas kelkajn la eventoj en Hispanio kaj Portugalio lige kun la proksimiĝanta Zamenhof-tago. Hodiaŭ ankaŭ en nia programo aŭdiĝas iom pli ampleksa leterkesto. Komence nia kulturkronika informo.
La kristnaskaj kripetoj de Krakovo ektroviĝis en UNESCO-listo de la nemateria kulturheredaĵo de la homaro. Decidis pri tio la debatinta en novembro la 13 sesio de la Internacia Komitato por la protektado de la nemateria kulturheredaĵo de la homaro, kiun partoprenis pli ol 800 delegitoj el 120 kvin landoj. Tio estas la unua kulturobjekto el Pollando en la listo, en kiu troviĝas pli ol 300 aliaj, inter alie rumbo al Kubo, la portugala fado kaj la ĉina kaligrafio. Pri la profesia produktado de la kristnaskaj kripetoj de Krakovo okupiĝas ĉirkaŭ 40 kreantoj. Temas pri okupo temporaba, postulanta grandan fajnecon, en kies rezulto kreiĝas plurnivela turo, toriĉa konstruaĵo karakteriza por la arkitekturo de Krakovo. Plej ofte la kripetoj imitas la lokajn preĝejojn, rekreante plej ofte la fasadon de Maria Baziliko, kaj turojn kaj kupolojn de la katedralo sur Vavel-altaĵo. Apud la tradiciaj kripet-figuroj estas prezentataj en ili historiaj kaj aktualaj sociaj eventoj el Krakovo, Pollando kaj la mondo. La tradicio de kristnaskaj kripetoj en Krakovo radikas en la 19. jarcento kaj malsame ol la tradicia Betlehema kripeto, ĝi estas multe pli pompa. Ekde 1937 jaro estas organizata konkurso je la plej bela krakova kripeto. La nunjara, jam la 76, okazis la 6 de decembro. La rezultojn oni prezentos la 9 de decembro, kaj la postkonkursa ekspozicio daŭros en la Historia Muzeo de Krakovo ĝis la 24 de februaro 2019. Okaze de la centa datreveno de la regajnita suvereneco de Pollando, en Palaco de la Regantoj en Vilno estis inaugurita fine de novembro la ekspozicio Litvo Patrujo Mia, Adam Mickiewicz kaj lia poemo Sinjoro Tadeo. Oni prezentas ĝian manuskripton, kiu nur la duan fojon estas ekspoziciata eksterlande. Oni esperas, ke la ekspozicio proksimigos la figuron de Adam Mickiewicz al la litova socio. Krom la manuskripto, la ekspozicio daŭronta ĝis la 24 de februaro 2019 prezentas la vivon kaj la kreadon de la pola poeto kaj lian poemon en la historia kunteksto, pli ol 250 unikajn eksponaĵojn el la polaj kaj litovaj muzeaj centroj. Al la ekspozicio akompanas riĉa programo de kulturaj kaj edukaj eventoj, tie estas koncertoj, filmprezentoj kaj prelegoj.
Thank you. citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
En la tuta Esperantio concretigas planoi lige cun la nunjara Zamenhof-tago. Iam antau quelca tempo elektronika hef-bulteno informis che la Cataluna Esperanto-Asocio planis tiu tage en Barcelono diversain activadoin circa la temo bibliotecoi. Oni publike montros la sidejon de Sabadell, kie trovigas la biblioteco archivo Petro Nues. Anna Manero, respondeculo de la biblioteco Regulo Perez de la Hispana Esperanto Asocio, presentos matene en la hispana lingvo la bitotekon, kaj vespere en Esperanto la bibliotekon Regulo Perez. Prelegos ancau Ruben Fernandez, quiu presentos la bibliotecon Petro Nues cae ties retan catalogon, cae Brian Russell, quiu prelegos pri autorraitoi cae Creative Commons. Dum la Zamenhof tago estos inaugurita en la urbo Fuenlabrado, Madrida regiono, Esperanto Expositio, dauronta la tutan semainon gis la 22 de decembro. La eventon gvidos José Antonio del Barrio, la presidente de Hispana Esperanto Federacio, Isidoro Ortega, presidente de la jus creita loca grupo Fuenlabrada Esperanto Ligo, kai Carmen Seco, magistratano, presidente de la distrikto. La 15 de decembro, ocase de la Esperanto curso en la cooperativo Unicepe en la Portugala Oporto, Suso Moinhos, verkisto poeto, presentos matene du libroin en Esperanto, sian poemaron Laminarioi, kai prozan verkon Memorajoi de Campara Knabo de José Neira Vilas, kiun li tradukis en la galega lingvo. Vespere ocasos concerto de José Valente, quiu ludos aldon creonte memoreblan lastan momenton en citiu bela tago.
Iam tempesta por verdera ecologio, diplomatio cae harmonio sonjo de Zamenhof. Mondo sem catastrof, iam tempesta por vedera, ecologio, diplomatio, cae harmonio, sonjo de Zamenhof. Mondo sem catastrof, lignascis la espero, que tra la tuta tero, sin montru idealo, de lingvo cae moralo, iutulo liam refas, que por la paco devas,
parolas Pola Retradio en Esperanto.
Bonvenan saluton en nia unua decembra letterkesto 2018 direktas al vi ĉiuj karaj gaŭskultantoj
Barbara Pieczek
kaj Gabi Kosiarska.
En la komenco kutime dankante pro la reagoj. Tio estas la Facebook profilei ŝatosignoj kaj komentoj kaj pli ampleksaj mesaĝaj opiniesprimoj.
Dankon pro la viglaj reagoj je nia lastlunda elsendo. Kun plezuro ni danke konfirmas la mesaĝon de Bruce Crisp el Kanado, skribinta Dankon pro interesa programo. La interparolo kun Miguel Gutierrez Adoris estis tre bona kaj la aktualaĵoj kaj scienca bulteno ankaŭ. Cetere, mi esperas ke vi Barbara havis feliĉan nomtagon la 4 de decembro. Fakte por ni, la aŭskultantoj, Pola Radio helpas feliĉigi ĉiun elsendotagon.
Dankon pro via commento pri la interparolo, cara Bruce, con Livendek, Miguel Gutierrez Aduriz, kaj pro la nomtagaj bondeziroj. Mi captas la okazon por danki al ĉiuj, kiuj mesaĝis kaj bondeziris al mi tiuokaze, sed via commento, Bruce, Pola Retradio helpas feliĉigi ĉiun elsendotagon, estas rekte spirdetena elkoran dankon.
Ni ĝojas konstati, ke la sama elsendo kaptis la atenton same de Marco Davis, kiel ankaŭ de Luis Alberto de Oliveira Coelho.
Kaj al Luis Alberto ni dankas krome pro la reagoj en nia YouTube kanalo Espero 2009, kiun gvidas Kristina, kaj mi fiere anoncas, ke ĝi havas jam 100 abonantojn.
Rilate la interparolon kun Miguel Gutierrez Adoriz, Suso Moinhos komentis, jaro havas 365 tagojn, kaj vi elektis por elsendi la intervjuon al Livendek la 4 de decembro, lian naskiĝtagon. Ĉu vi tion faris intence, aŭ estas ia mistera koincido de la kosmo?
No, kara Suso, certe estas iu mistero, ĉar se eĉ mi jam delonge planis prezenti nian Lisbonan interparolon, nur matene la kvaran, eksciinte, ke temas pri la naskiĝdatreveno de Livendek, mi jam mem sentis kelkan emocion pro ĉi tiu, jes, koincida fakto, sed kvazaŭ antaŭsentita.
Luis Alberto de Oliveira Coelho, jam citita rilate nian elsendon el la 27 de novembro, rememoris, viei programoi memorigas al mi la bravan tempon de la mallong ondai elsendoi, kiam la excito estis tiel granda, ke mi foifoje interpretis por la patrino. Nun, kiam la sono tiel bonega auskulteblas, tempo kvazaŭ malaperis. No, mi tamen dankas pro la ĝuo, kaj ankaŭ pro la oportuno, de familiarigio con Pollando.
Dankon per tiui cortusei vortoi Luis Alberto, cae pro via plia commento pri la legata de Nick Fovadis. Mi memoras vi scribas che antau calcai iarui Fovadis estis electita de Polo ciel libro por collectiva legado en definita tago. Anco mi en Brasilo, cun alia esperantisto, partoprenis la cum legadon. Ĉu oni jam elektis libron por la nuna jaro? Estus interesa aŭskulti programeron pri la temo entute.
La nunjara tago de la nacia legado jam pasis, pri kio ni ja cetere parolis, sed efektive la tago de la nacia legado firme eniris la ĉiujaran kutimon. Quo vadis estis la unua el la serio, volonte ni aparte felietonos pri la ĝisnunaj eldonoj, kaj esperantista kontribuo al ĉi tiu ĉiam pli populara kultura evento.
Se temas pri Quo Vadis, kun plezuro mi legis la komenton de Ronald Schindler. Quo Vadis estas escepte bona libro.
Kaj denove, Nicole dankas al Bruce Crisp, kiu interalie rilate literaturon en niaj elsendoj skribis. Mi ĉiam ŝatas la literaturajn segmentojn. Antaŭ ne tro longa tempo mia edzino donis al mi ekzempleron de Quo Vadis en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Do nun mi povas ĝin ĝui kaj aŭskulte kaj legi.
Tio estas belega informo, dankon, sed mi ŝatas citi krome el via mesaĝo.
Viaj diversaj rubrikoj, tio estas novaĵoj, sciencaj informoj antaŭ la mikrofono kaj aliaj, ĉiuj plenas de informoj kaj pensigaj programeroj. No, mi esperas pli detale reagi al viaj programoj dum la venontaj tagoj, ĉar ili, kiel ĉiam, ja meritas komentadon fare de la aŭskultantoj.
Dankon, Bruce, pro via alvoko kaj pro la promeso de viaj pliaj komentoj, kiujn ni ja atendas. Ili, kiel ĉiam, ni akcentas gravas en nia ĉiutaga laboro, same kiel la sponsora helpo de niei radioamicoi. Cifoie pro tiu donita en novembro 2010, nia parte dankas al Gintaras Jaunis el Litovio cae Sinnove Mintinen el Finlando.
Niain dankvortoin ornamu la laste atingintanin utao de Kazuko Tanaka Takashi.
Amuzan tempon mi havas kun malnova la amikino. Babilas pri la utaoj, la floroj kaj la vovoj.
Bek fluta kompano de Marek Nachajowski ankaŭ servu kiel nia dankesprimo al ĉiuj donacintoj kaj ni uzu la okazon por samtempe danki pro pliaj reagoj lige kun la intervjuo kaj informoj pri lia agado ankaŭ reference al la muzika Esperanto-kulturo.
Se novamente ne skribis dankegon pro la interesa intervjuo de doktoro Marek Nachajowski. Vere grave ke profesiulo interesiĝas pri Esperanto kaj volas lerni ĝin tiel bone kiel li faris, kaj volas paroli pri Esperanto muziko tiel faknivele, ke ankaŭ liaj gekolegoj komprenas, ke en Esperanto troviĝas ankaŭ muzika kulturo.
Paulo Sergioviana el Brazilo esprimis aliflanke la opinion: vere interesa homo estas profesoro Nachajowski. Certe li alportas belan contribuon al nia Esperanto mondo. Espereble li staros pliajn fojojn antaŭ via mikrofono. La pola retradio ĉiam riĉigas la vivon de siaj gaŭskultantoj.
Grandankon pro viaj rekonaj vortoj, Sneve kaj Paulo. Kaj ni esperas, ke la lastaj komentoj de doktoro Nachajowski ja konfirmas, ke en ni havas personon, kiu kompetente rekonas muzikan Esperanto-kulturon kaj kompetente ĝin prezentas ekstere, en la profesia medio. Pli detale ni parolos pri tio en nia lunda programo.
Nia ampleksa leterkesta renkontiĝo proksimiĝas al la fino, sed hove venis hieraŭ tre trista informo pri la forpaso de nia fidela auskultantino Jeanette Martin.
Nur antaŭ nelonge venis ŝia ekstera donaco. Ankoraŭ komence de novembro ĝojigis nin ŝia kuraĝiga mesaĝo. Mi estas tre ĝoja, kiam mi aŭdas du freŝajn junajn voĉojn en la sama elsendo, ekzemple en la lasta, tiuj de Jordan Kalih kaj Melanie Preux. Mi neniam laciĝas kaj kore dankas. Nia plano baldaŭ enprogramigi nian lisbonan interparolon kun Jeanette Martin, kiu evidentiĝis la lasta, koliziis kun la kruda realo. Jeanette ne plu estas inter ni, sed ĝuste per tiu lisbona renkontiĝo, kiun mi bonege memoras, mi kaj nia tuta redakcio omaĝu tiun modestan esperantistinon, kiu ja multe aktivis por la Esperanto-komunumo. Koran dankon, kara Edmond Ludwig, pro transdono de ĉi tiu trista sciigo kaj nekrologa mesaĝo, kiun vi verkis kiel la prezidanto de Orient-Franca Esperanto-Federacio. Ni legas en ĝi, ke Jeanette Geneviève Martin 1930-2010, ekse instruistino, ege aktivis en la Esperanto-movado sine de Orient-Franca Esperanto-Federacio. Si creis grupon en Gerardmer, kie si invitis plurfoje prelegantojn el diversaj landoj. Si ankaŭ instruis Esperanton en diversaj lernejoj. Gis 2010, si partoprenis en diversaj kongresoj kaj kunvenoj enlande kaj eksterlande, laste en Lisbono. Daure si raportis pri tiuj kunvenoj en la regiona bulteno La Informilo. Ekde sia esperantistiĝo si restis fidela aŭskultantino de Pola Radio, poste de Pola Retradio. La esperantlingvan literaturon, daŭrigas Edmond Ludwig, si konigis al siaj samlandanoj per kreo de laborskipoj, kiuj tradukis la rakontaron de Spomenka Ŝtimec, Kroata milita nokto libro, kaj la romanon de la aŭstralia verkisto Trevor Steele, Flugi kun kaktuoj. Jen kaj jen la nomo de Jeanette Martin audiĝas en niaj elsendoj, kaj mi tre ĝojas, ke vi daŭre estas aŭskultantino de niaj programoj. Sed kiel vi tre bele lastatempe skribis, plurfoje vi ŝatus ion komenti, sed ŝovante tion je pli posta periodo, tio fakte ne realiĝas. Do mi kaptas la okazon de nia renkontiĝo en Lisbono por peti viajn opiniojn, viajn rimarkojn pri niaj lastaj elsendoj pri tio, kion ni proponas al la aŭskultantoj.
Laŭ mi la nivelo restas ĉiam bona, neniam enuiga. Mi tre ŝatas, mi bezonas. Eĉ ke mi estas kelkaj tagoj sen aŭskulti, la elsendo mankas al mi.
Io pli multe logas vin en la programo. Ĉu la fakto, ke entute estas programo aŭ estas iuj apartaj temoj, kiujn vi preferas?
Mi ŝatas la intervjuoj. Mi ŝatas ankaŭ la legado de la romano de Sienkiewicz. Mi ŝatas kiam estas informoj pri la vivo de Esperantio, ekzemple kiam vi rakontis pri la baldaŭa kongreso, vi rakontis pri la temperaturo en Lisbono, ankaŭ praktikaj aferoj interesas min. Mi ĉefe ŝatas la parolada voĉo por pli bone mem paroli por havi la taŭgan prononcon.
Do mi vere tre ĝojas aŭdi tiujn ĉi vortojn. Tio atestas, ke tamen nenia laboro ne estas vana.
Mi ankaŭ ŝatas, kiam oni parolas pri novaĵoj en la sciencaj aferoj, ĉu estas progreso en ekzemple voĉlegiloj por blinduloj aŭ aferoj similaj. Eĉ anekdotoj amuzas min. Foje en via elsendo estis dirita, ke la homoj kiuj multe grimpas ŝtuparon havas pli fortan koron. Do tio interesis min. Ankaŭ kiu rilatas al la sano interesas min.
No, ni ĝuste ankaŭ metas ilin en tiun sciencan rubrikon, kaj kion vi dirus pri la kulturkronikaj informoj? Ĉu tiun ĉi programeron vi aŭskultas, ĉu ĝi estas por vi loga aŭ ne?
Mi aŭskultas ĉion, estas nur du kaj dufoje semajne, ne estas multe. Mi aŭskultas de la komenco ĝis la fino.
Ĉu vi kelkfoje uzas niajn programojn en via laborokluba grupa?
Foje jes, mi provas, sed ofte mankas tempo en mia grupo. Tamen la kanzonoj interesis min. Do mi aludis pri la fakto, ke mi aŭskultis kanzonoj kaj foje mi devis trovi la parolon. Eĉ se mi aŭdas dekfoje, kelkaj vortoj mankas. Mi ne kapablas kompreni 100%. Do mi estis ĝoja, ke estis interesa kanzono Baju Baju Bajuŝka kaj mi trovis la parolojn sur la reto. Do mi povis instrui al miaj gelernantoj. Mi estas tre okupata. Mi helpas homoj fin produkti manuskriptoj en Esperanto. Mi foje diras, mi estas dua Rob Merbeck. Mi zorgas pri multaj korektoj en manuskriptoj kaj multaj aferoj mi feras.
Do vi komencis okupiĝi pri tio antaŭ nelonge, ĉu ne?
Korekto de manuskriptoj,
eble ne la korektado, sed eldonado.
Mi tradukis kvar librojn en mia vivo, kvar librojn.
Kaj pri kiuj libroj temas? Ĉu temas pri la tradukoj al Esperanto en Esperanto?
No, bedaŭrinde ne, de la Esperanta al la franca. Mi tradukis kroata militanok libro de Spomenka en la franca. Mi tradukis de Dobrinski la Strato Zamenhof en la franca. Mi tradukis de Anna Lovenstein la Stona Urbo. De Julia Sigmund mi tradukis ankaŭ kiel mi estis la plej feliĉa el mia vivo.
Ĉu ili trovis intereson ĉe la franca publiko?
Jes kaj ne. La plej bone vendita estis la Ruzamenhof. Fakte mi celis Francine Varnoj, sed mi devas rimarki, ke la esperantistoj aĉetis ilin por doni al amikoj aŭ por kompari la du versiojn.
No, tio ankaŭ estas tre interesa kaj bona celo. Mi volas gratuli, ĉar pri tiu via laboro ni parolis sed antaŭ relative multa tempo. ni annunceme en la letterkesto estis la lasta programero de nia vendreda Esperanto elsendo, en kiu ni adiaŭis nian fidelan francan aŭskultantinon Jeanette Martin, prezentinte nian lastan antaŭ mikrofonan renkontiĝon dum la Universala Kongreso en Lisbono.
Ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj. Ĝis baldaŭ.